Eguerdion, arratsaldeon berriz ere hemen altzate loia irratsaiotik. Lehen esan bezala, hemen elkarrizketa bat dugu, izango dugu, esan bezala, Dejabu taldeko bi pertsona, bi antzerle ditugu. Eta mo, hasi baino lehen, gogoratu hemen txantxako irratia, 107.bfm gure Donostiako irratia Euskaldun Librea eta antzerkizalea. Ea, nor esaten duen gauza bera. Gaur egun zaila hoi antzerki irratsaio bat egitea. Duela bieste esan zidaten ez dakin zein emisoran ere antzerki irratsaio bat zegoela. Bueno, utopia, utopia. Futbolaz bai, pelikulaz baita ere, politikaz, baina antzerkiaz gauza gutxi egiten dugu, hitz egiten dugu. Baina bueno, uztezan gauza horiek alde batera, gaur ere, larun bat ia guztiak bezala, euria. Donostiako bandera, gure bandera, gure ikurriña, euria. Naiz, uda horria, negua, ara, udara izan, euria. Beraz, bueno. Baina, bueno, hasiko gea, elkarrizketarekin, hemen txedu gure bi antzizleak, Dejabu talde bi antzizleak, Ainara eta Urko, bueno, ne, zuen izenak esan dizuet, horra, Aina eta Urko, como el que dice Pedro y Luis, o María y José, o sea, así, bai, bai. Así que, bueno, bueno, zuen izena, zuen aurkezpena egin, mesedez.
Bai, ba, bueno, ni ondo zen ezen bezala Ainara naiz, Ainara Gurrutxa. Ata, ui, ba, txen. Esaten, ainitz.
Bai. Gendu, gendu.
Txirula, txirula.
Hemen zerbait igual, botu egin bat urko.
Ja, bueno, bueno, bueno. Ya está, gutxe gara bera. Ya está.
Hori sabota ya zorret izan da, eh?
Bai, la ser eta la cope.
Baiet.
Alguien zandatzea Los Santos edo lakoa. Bueno, Ainara eta Urko. Urko eta Ainara, abizenik bat duzu, eh?
Bai, nare, bai. Ni Urko Redondo naiz, eta, bueno, Ainara hori aurkezpen atentzaio, nahi badu jarraitu.
Eta ni naiz, Ainara Gurrutxaga, biak gure lehen abizenak. Eta biak gara, aipatu duzun bezala, Dejabu Pampin laborategia antzerki konpainiako kideak, eta sortzaileak. Iasan, pixkat, gure harrikada edo izan zen duela urte batzuk, konpainia sortzea, eta metxe jarraitzen dugu.
Harrika da.
Bai, egia esan, bai, gero, ba, atzea behiratzen ezunean, zazu, benetan nola bururatu zintzen antzerki bimber genula, eta gainera, azken urtetan gainera, gure gogoa do izan da, gure lanbide bihurtzeare, bakoitzak bagenituen beste lanbide batzuk, eta puntu batean utzi genitun, ba, gure buruari erronka hori jarri geniolako, ez? Benga, ba, saiatuko gara, zeatik ez, ba, gure pasioa denontaz bizitzen, ez? Eta, bueno, oso erresa ez da, ez da bat ere erresa, kasi miraria bada, baina kasi lortzen ari gea, orduan, bueno, baina egia da batzutan gure buru esaten digula, jo, azen barkadatan sortu ginen, baina, bueno, pozik, oso pozik.
Enbarkada politia.
Bai, egia san, bai, egia san, bai, oso polita.
Eta zenbat urte dara mazue?
Jo, ba, egia san, urteak kontatzeko beti izan gea oso txarrak, ez gara bat ere... Hola, kronologia zaleak, baina negia da nunbait topatu degula 2001 garren urtean, desde logo ja orduan ja antzeslan.
Dejabu bezala.
Dejabu bezala, antzeslanak egiten genitun. Lehenagotik ere nola ikastolan sortu ginen eta gure lagun kuadriak egiten genuen antzerkia, ba genuen beste izen bat, Zirika Txotxongilo taldea batzen zen aurko. Baina hori lehenago zen, ez? Baina ja Dejabu bezala 2001 edo. Beraz, a ber, atea kalkuloak, asko ez, ama bost, horren urtean. Ui, bentsa, eh.
Uf.
Arrigarria da.
Euri asko bota du, gereztik.
Zer?
Euri asko bota.
Jo, bai, 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 eta uolde de xente indu bai. Baita.
Jo, eta zen bazeat taldean?
Bueno, ba, prinsipioz, orain arte, Ainara eta biok izan gara batez ere... antzerki taldea eraman dugunak eta bueno, antzez lanetan parte hartu izan dugunak. Gero noiz behinka egonda beste lagunen bat, aktoreren bat. hor beti baita ere lagun poetak edo idazleak izan ditugu inguruan, Oier Guillen bezala, beti laguntzen egon dela gorantzes lanetan pixka bat.
Bai, igual aipatu behar da, ez hori izaten bai. Ezuna, muinak, igual gu gara, azkenean inberdia gauz asko, eta bueno, hor, egunero gaudenak urkotan gara, bueno, orain Miren, beste antzeslea den beste lagun bat ere animatu zego gurekin indarraitea, baina urkok dion bezala beti jende asko kin inguratuta. Eta jende asko hori dago erlazionatua horretako Mikel Azulo kultur elkartearekin, egia esan. Ze gu ere bertan 18 urte genitunetik eta sortu zenetik kultur elkartea bertan egon gara, atope, pia erakutsi digu, eta egia esan, ba, hor inguruan, nola, ez dakit, olako indar, zurpzea badaukan, energia, indar badaukan Mikelak, ba, olako sortzaileak biltzeko, ba, beti han inguruan dabiltzen basan duen bezala urkok ez, poetak, dantzariak, margolariak, idazleak, ba, zora garria da ez, hagu ba, hor gertu egon gara, beraz, han inguruko jendeakin ere, ba, naturalki sortu zaigu elkarlana, beti. Claro. Eta horregatik beti, saltxan, jende azkenean, jende de xente bildu izan garela ez, gure lanek inguruan ere.
Bai, claro. Gero hori kontua da, pues, adibidez azkeneko antzeslanean, ba, garela lau aktore, eta Miren Alcalá tarteko eta Iñigo Aranbarri Azkoitiarra baita ere hor da puntu eksotikoa ematen gure taldeari.
Gipuzkoa sakoneko gizona.
Eta bai, bai, gutxi gora bera hori izango litzake, bueno, talde txikia, baina bueno, nola bai ahonditzen ari dena, leheno muina biginen, orain ja hiru gara ieia, eta poliki poliki hor.
Hori seinale ona da, bai, jende bai. Gero eta gehiago, pues, saltxa gehiago dago.
Bai, bai. Zuen, antzez nahi ikusi dut, zera arrastoak oso ona, eta... Gehien harritxu nagoena da, eszenografia. Osa, lan ondia oso originala, oso originala. Osa, pertsona bakoitza, ba, mugitzen, alde batez mugituz, gauzak mugituz, oso originala, eta baina lan ondia, oso ondia. Eta askotan ikusten dugu olako eszenografia edo olako gauzak, ba, gian, talde entre comillas handietan pues txantxaka lur orakoetan ordan orka harritu ninduen eta joder eta abien claro esaten den bezala eta kristun lana da hori egitea kristun lana da
bai
bai bai egia da kristun lana dela. Gero hori, eszenografiaren aipatzen duzu, ez? Egia esan, eszenografia, bai, badago, gero polita dena da eszenografia eza bat, ez? Badagola baita ere, ez? Badago elementu eszenografiak oso oso gutxi dira eta ez dira oso handiak, baina bueno, lana badauka berezitasun bat, ez? Eta espazio desberdina askotan gertatzen da eta iaia espazio guzti horiek marrazten ditugu elementu berdinekin, oso elementu xumeak dira, bueno, baitugu bizu aixka, badukagu olako gurdi bat, ez, metalezkoa, eta bizpairu altzairu zar. Nolabait, gero egia da jolas handia ematen diegula, ez, eta hoiei ematen diegu erabilpena desberdina, eta bueno, nolabait eszenografikoki lan handia dago eginda, ez, gorputzarekin batera eta hitzarekin batera garrantzia handia hartzen duena nolabait historia hori kontatzerakoan edo dramaturgia guztian.
Bai, ni beti hori konbentzituta naiz antzerkiaren handitasuna sakoneran dagola, ez, ez, itxura undian eta bar, ez, eta horrek asko lasaitzen gaitu, ze kompainia, euskal kompainia asko ez daukagu diru asko ere, esan edo ez daukagu horako diru laguntzarik eta bar, sekulako katxarroak egiteko, ez, orduan gure lana da, hori, urko kaipatu ditun, bas, lau elementu hoiekin alden eta zukurik handiena ateratzea, ez, eta lana, zuk aipatu duzun bezala, lana izan dadila detailean irudiak nola sortzen dituzun lau elementurekin, eta gero batez ere, pos, arima eta bihotza jartzea hortan, ez? Orduan, horrek asko animatzen du, ze benetan pentsatzen dut, diru asko eduki gabe ere, lana elkarrekin ondo eginda eta sakon saiatzen joan da, teatro handia egin daitekela. Ederra, orduan, bueno, horrek animatzen du.
Gidoiak zuen bion artean egiten duzue, edo guztuen artean, edo...
Bai, bueno, egia esan, zen gara denon artean egiten. Nahiko...
Gure... Trabo MS esaten dena.
Bueno, guk ez dugu egia esan mai gainean lan egiten. Gure forma bilatu dugu lan egiteko, ez dakit honena den edo ez, baina guretzat behintzat hola da, ez? Eta azteko testua do gidoia, prozesuan sortzen den zerbait da. Ez gara azten sekula testu bukatu batekin ja montatzen, kontrakoa, azten gara improvisaketak egiten, gauza probatzen.
Zirriborro bat agian badugu hasieran, baina bueno, badakigu, hasieratik badakigu ez dela hori izango, baizik eta da, bueno, nolabait gezi bat botatzea, nonbait eruntz, aruntz abiatzeko. Baina badakigu beste, pentsatzen ez dugun tokian eroriko dela, eta hori deskubritzea. Ez
da. Bai, orduan normalean aktore egiten dutena da, egiten duguna da, testuak bai ekartzen ditugu espaziora lanean ari ganean improvisaketetan, da batek ekartzen du poesia bat. Asko edaten dugu baita ere inguruko arteetatik. Nobelak irakurtzen ditugu gaiaren inguruan, musika entzuten dugu, margo bat ekartzen dugu, ordan den ekartzen dugu espaziora, eta antzezle bakoitzak planteatzen du, ez da, hola, poliki-poliki lanean, hor joaten da baita ere argumentua edo gidoia osatzen, oso poliki, eta hori, atzera aurrera askorekin, eta kasi-kasi estrenoa arte, ez da finkatzen azken gidoia. Kasu hortan, nahiko kamikazia izan daiteke, ze dozin antzezle ez dago prest gidoia guztiz finkateta ez egotea, ez? Baina benetan hola da gure kasuan.
Ba, zuen bezala, jende asko baita ere, oza, ba, talde asko, azken arte, gidoia ikasi gabe, con dos pinzas, y a ver lo que salga. Baina, bai. Bueno, gero jendea, ikusleak nabartzen badu, oza, nabartu, ikusten badu ondo dagoela, gustatu bat zaita, orduan,
bai. Gu gaina nahi teiten dugu, ez da zerbait, en plan, ez da alperra gerako, ez dut egun ikustatzen testo ikastea baizik, eta gu benetan bentsatzen dugu, guk lan haiten dugu oso gorputzetik. Guk, uste dugu testua batzutan burura doala, intelektora, hori garrantzitsua da, baina gure teatroan saiatzen gara gorputzak izan dezan oraindik pisu gehiago. Orduan saiatzen gara testuarekin ez distraitzen eta eraikiko dugun antzezlanak gorputz bat eduki dezan, pertsonaia nola mugitzen den, nola arnasten dugun, nola bart, eta gero horren barruan hitza jaiotzen da. Pixka da alderantzizko bidea, ez, baina guri hola ateratzen zaiguna.
Bi dantzako bizari izan dituzu, ja? Bigarrena da?
Bai, batzuk hiru ere aipatu dute, ze nola lan egin izan dugun batzutan iparraldeko jendeakin eta bizkaikoakin errautsak egin genuen hiruen artean, eta hori ere saritu zuten orduan batzuk epatzute hiru, baina, bueno.
Hiru, jazta. Ni bat kendu dizu, barkatu. Hiru.
Jaorez, jaorez.
Hiru, joe, atze meritua, hiru, atze meritua. Hemen gaina Donostian, Euskal Herrian, antzaia dela hemengoei zerbait ondo egin dutela onartzea, Mallorcako baldin batzea, Madrileko baldin batzea, edo Tegucigalbakoa baldin batzea, oso onartzea, el puto amo. Baina hemengo baldin batzea, hobe da lehenago Mallorca jun, antzer baita egin, eta gero bultatu eta gero, agian, bai, txalotzen dizute, baina antzer baita egin duzulako, ez hemen. Eta, holakoa gea, Euskaldunak. Holakoa, tristea, baina holakoa gea. Eta, bueno, y así nos va muchas veces. Eta, bueno, arrastoak, ni zuen antzelana ikusi dut, baina ikusi duten entzat nola, simplifikatu edo nola, bai, nola simplifikatuko zen nukete pixkat.
Pixka bat agian aipatuko du zerri buruz, or, zer kontatu nahi izan dugun hor. Nik uste eta hasierako ideia pixka bat izan zala, hausnartzea pixka bat zer gelditzen den generazio batetik bestera. Zein herentzia gelditzen den, urten zehar, agian familia edo herri diferent, berdin bateko jendean, edo, adibidez Euskal Herrian, kontatzen ez diren gauzak ere heredatzen ote diren, tabuak izan direnak, isildu diren gauza horiek ere nolabait urrengo generaziotan markarik ikusten ote duten. Hori izan zen gure buruari egin genion galderetako bat, ez? Ikusten da, bueno, gauzak gertakari bakoitzak, esaten den gauza bakoitzak, incluso usten duela, ez? Nolabait herentzia bat edo ondorengo generazioetan eragina daukala. Baina gure buruari galdetu nahi izan genion eta isiltzen diren gauzekin zer gertatzen da. Hoiek ere pasatzen zaizkigu, jaso ditugu, kontatu izki, ez dizkiguten gauzak. Eta pixkat ideia horretatik abiatuta, ba bueno, sortu genuen Lur izeneko pertsonaia, neska gazte bat, gero, bueno, abian aipatu behar da, bueno, nahi genuelako eta behar genuelako eta ideia estetiko bati jarraiki baita ere, bueno, 89. urtean kokatu dugula, nola bait, bueno, pasatako garai bat, baina iruditzen zitzaigun, ba, bueno, ez dakit, oso ondo etortzen zitzaigulako guri gero historian kontatzerakoan, hor kokatu nahi genuela, ez da, neska honei gertatzen zaiona da, urtetan ez duela beramaren berri eduki. Neska honi, bera orain gaztea da, 26, eta, bueno, pues, 10 zituenetik edo ez du beramaren berri izan, berama joan egintzen etxetik, eta, bueno, antzeslanean deskubritzen goaz, bueno, bere ala, baina bere amak eta bere aitak nolabait, bueno, iraganean eukizituztela arazoak drogekin, bueno, eukizituztela arazoak, eta bere amak momentu batean alde egin zuen. Orduan Lur bere aitarekin bizi da, eta historia hau hasten da, antzeslan hasten da, bere amaren gorpua agertzen denean, berak morgera edo joan mardu identifikatzera, eta, bueno, hor bat batean, hain iskutuan eukiditun galdera batzuk, ba, jaiotko dira bere barruan, ez? Beramaren inguruan, edo iragan baten inguruan, edo bere identitatearen inguruan, ez da? Ordu norra biatzen dugu pixka bat antzeslana, arrastoak izeneko antzeslana, eta hor joango gara, bueno, ba, Lur pertsonaiarekin batera deskubritzen hainbat gauza.
Komedia bat da, baina suspensez betea, zaila da, antzeslan batean suspensea sortzea.
Bai.
Edo beldurra, da kaso honetan, baina zaila da.
Bai, hori egia esan, ez genuen gehiegi pentsatu, nahi genuen gauza bat zen, baina ez genizkion gauza buelta gehiegi eman, eta pentsatu genuen, bai, thriller moduko bat, ez? Sortu nahi genuen, da. Ez da pelikula bat, thriller bat, hor, ez da igual bere definizio konkretuena hori, edo zehatzena, baina bai badakala hori, ez? Suspense edo thriller puntu bat, ez? Eta hasieratik nahi genuen ere hori horrela izan zedin. Arriskutsua da, da zaila delako, azkenean antzerkia ez da zinema, baina izan daiteke. Eta bueno, horrei heldu genion, eta bueno, hasieratik hartu behar izan genituen autu batzu, bueno, arriskutsuak edo ausartak, ez? Eta bueno, nik uste dut azkenean toki onera iritsi gerala, ez? Azkenean, bueno, publikoaren erantzuna ikusita, nik uste dut baietz. Gero egia da hori arriskua da, bueno, ez thriller bat, eta normalean egian thriller batean bere hortan, ez, gelditzen dira gauzak, ez, thriller hori kontatzea da interesantea. Gero beste gai batzuk agertzea nahi genuen, beraz ez da hori importanteena thriller on bat egitea, ez.
Misterioak balio zezala azpiko bai. Bagaiak tratatzeko, ez, aipatu ditunak urkolenago, ba, transmisioana edo ba, gerra zibila, ere nahi genuen agertzea, ez, eta bueno, hor doaz azpitik.
Eta gero azkenean, ba, ez, oso erraminta polita da, pues, orokorrean antzerkian, edo zein sormenen hona baita, lortu nahi duzun zerbait egiteko, ez dela publikoa hiltzatu aukitzea pixka bat, ez, eta
misterio horrekin.
Eta publikoa ez galtzea, bueno, bueno, misterio horre eustea publikoa behar dut
bukaera arte, lotuta
bukaera arte, bai.
Esan zure pertsonaia Urko azaldu zinenean, o sea, lo primero que se me pasó por la cabeza es algo surrealista, en plan que ez dut esango, o sea, jendea ikusen adrima du, baina batean azartzea eta aztea no hasi zinean izketan hola ui, algo me perdido aquí.
Bai, ez.
Eta gozatu zaidan, gozatu, baina en principio, surrealismo puro y duro. Eta gero ulertu nio, koño, que cabrones.
Hori da. Zort, bai, gozaiatzen gara, egia da, guri esaten digute, gure antzerkia oso narratiba oso kolax moduan eitea gustatzen zaigu estena batetik bestera pasatzea radikal edo transizio berezi batekin, orduan egia da puntu batean gertatu daitekeela ba jendea, ez, momentu batean, ui, ez, nola da, nundik eta gerora ulertzen duzu zertara datorren estena hori, ez, baina egia, txoke horrekin jokatzea gustatzen zaigu.
Primean.
Lortu genuen, ez?
Hombre, nirekin behintzat bai.
Bai, guri gustatzen zaigu bai. Beti, ez, iruditzen zaigu... baitare antzerkian batzutan klabetako bat izan daitekela, ez? Osea, jendeari zerbait eskaini eta bat batean austura txiki bat egin edo handi bat, ez? Baina berehala azkenean segituan berreskuratu berriro publikoa, ez? Ezin duzu utzi hor bi minutu baina gehiago jendea limboan, zeren
galduko duzu, ez?
Delikatua da bai, galtzen duzu berehala jendea. Tardun horrelako austurak asko gustatzen zaizkigu, ez? Bueno, nolabait lehen esan dizudanekin, ez, publikoa hiltzatua eta bueno, norbait despistatzen ari da zen mapatan esan godu, zer gertatzen da hemen, ez? Eta, ba, oso divertigarria da baita ere hori, ez?
Bai, oso ondo gontzan eta, ba, oso erreferentziarik, oza, zer nonbaitetan, o, figatu zate zerbaitetan, oza, antzelen batean, o, dramaturgo batean edo bauze de comillas favorites ez ari gustatzen hitz hori, baina bauze zerbait
bai, egia esan azken boladan beti gabiltza, gozak irakurtzen tabar, baina badago Libanokoa den dramaturgo bat, Wasdi Moua bat izena duna.
Quebecoa.
Gero, Quebecera exiliatu zen familiarekin, eta gaur egun Frantzian bizi da. Bueno, total, idazten ditula antzeslan oso potenteak. Eta guri egia da gutxitan gertatzen zaigula antzerki idazleekin hainbeste erakartzea, ze askotan irakurtzen ditugu eta zaila egiten zaigu idatzia egon antzerki batera lotzera, ez? Beti, ba, aske pertsona gehiegi dira edo gaia zaigu gustatzen nola tratatzen duen, osea, zaila da, baino honekin, Wasdi Moua bat honekin, buah, bere obra guztiak dauzkago eta denak dira guretzako oso potenteak, nola idazten duen, eta batez ere identitatearen gaia, kulturaren gaia, historiaren zama, bueno, guri asko interesatzen zaizkigun gaia tratatzen ditu. Eta egia da, esan daitekela asko inspiratu gintula Bosques, Fauré, frantsesez, berak idatzitako obra batek. Ez dakaz erikusirik, baina bai asko elikatu gintula, da nola baita.
Eta non ikasi zuten arte dramatikoa?
Ba, toki askotan, ez? Nik uste dut egia esan oso...
Gutxitan, segun nor.
Aizu, zure toki pila batetan. bueno, adibidez, ni nire kasuan, ja hamabost, hamasei urtekin, ja horeretako udaltailerretan antzerki ikasten nahi nintzen, gero Pasaiko udaltailerretan, gero ta Donostian, gero Basaurin lizentziatura ateratzen ari nintzen kazetaritzen, eta bizartean Basauriko antzerki eskolara joaten nintzen, beraz, iaia... kontinuoki aditu naiz antzerki ikasten. Eta ja, azken txampan ikusi nunean sakonago nahi nula landu, eta hemen Euskal Herrian ez nuen aukerarik ikusten nola benetan fuerte joateko, eta orduan hor diputazioak baduzka diru laguntza batzuk, Koldo Mitxelenan goatzen naiz foietoa ikusi nula, eta zen nuen, ostras, diru laguntza batzuk kanpora joateko antzerki ikastera. Eta holaxe animatu nintzen, eman ziaten beka, eta Londresera joan nintzen. Eta bi urte zegoen nintzenan ikasten, eta hor guztiz revoluzioa izan zen niretzako, pedagogia oso potente batekin inun topo, eta nire ikuspegia antzerkirakoa zabaldu zen guztiz, nire nik lehenago nituen interesak txotxongiloekin baita ere, eta antzerki fisikoarekin bat egin zuten, denak ba, beste logika bat hartu zuen, tartuan bueno, handik bueltan ba, indar berriturik edo etorri nintzen, ez, antzerkiakin jarraitzeko. Eta urko antzeko parecido.
Bai, bueno, ni azkenean, bueno, hor oso gazte ginela ziren txotxongiloekin, hor, bueno, arte plastikoekin beti eukin un lotura, txotxongiloak egitea kriston aukera bezala ikusten un, bueno, antzerkiare beti gustatu izan zait, eta, bueno, ba, ez nuen ere burua ikusten sekula ez aktore, ez titiritero, eta ez ezer. Baina, bueno, hasi ginen antzeslanak sortzen, aurrentzako ikuskizunen bat, eta gero eta gehiago eskatzen zuen, azkenean oltzara ateratzea, eta bueno, Ainararekin batera Inglaterrara joan nintzen, ni iparraldean izan nintzenan txotxongilo eskola batean, handik pasan ditu nila eta pare bate baita beste eszenografia ikasle batzuekin Polonian, eta bueno, alde batetik bastera ibili nintzen bi urte oso gustora eta denetik edaten, ez? Eta... Gero baita ere, bueno, oso aberasgarriak izan dira hainbat jenderekin egindako tailerrak, ez? O monografikoak oso laburrak edo kurtsoan zehar ba legale honek eskaintzen dituen antzerki tailerretan Irunen esperekin egotea.
Eske lehen aipatu duzun bezala ere ze iturritatik edaten degun ikuste eta aipatu duzuna, bai. Ez dela aztu behar ere hemen Euskal Herrian bai. Gure referente izan dien taldeak bai. Daudela oraindik edo izan dienak, adibidez Legaleon o klabe bat izan da. FTI antzerkiola imaginarioa izan zen guretzat ere oso 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 agigarria edo taun.
Niretzat adibidez ba Errautxaken edo Hamleten Petit Azdepenekin edo bueno, Simon Fuxen zuzendaritzapean lan egitea aktore bezala hori izan da niretzako eskolariko berena. Ze izan zen jarri eta aktore lana egin eta astu zaitez hemen etzea ez estenografo, ez titiritero, ez zuzendari aktore lana egin, ez? Eta bueno, hortan gauza bakarrean jartzea eta zuzendaritza batekin eta bueno, eta holako mailako aktoreekin, ez? Pues oso eskola handiena hori izan da edo bueno, handiena da azkenean norbera daukan esperientzia, ez? Holtza gainean jartzen eta ikasten, ez? Emanaldi bakoitzetik ikasten duzu azkenean.
Bai. Zaila da antzerkia bizitzea?
Bai, oso zaila da. Oso, ezakit posible den ere. Oso ezegonkorra den mundu bat da. Asteko bakarrik existentzia, berare askotan zalantzan jartzen da. Nik hori askotan aipatzen lagunekin, jo, nik kazetaria nintzenean, inorketzean galdetzen, da kazetaritzaz bizitzea edo kazetaria zea, da nola iten dezu, da, bueno, ez? Eta antzerkian, bai, antzerki konpainia bat edukitzea eta la, ba, harrigarria da, ez? Eta esan nahi, gizartean beran ere ez dago lagarbi ze espazio daukan kulturan aritzen den jendeak, benetan, ez? Eta orduan, bueno, horrekin txoke, horrekin jende askok sensibilitate handia dauka, baina jende askok ez. Eta ez da ulertzen adibidez, zergatikan bizi behar dezun antzerki egitez. Eta barben, orduan txoke hori badago asko, eta administrazioan bertan, sisteman bertan, bueno, lekua egitez da, ez da, erresa. Ta gero, klaro, iristentzea puntu batea, karo, zunezu, antzerkia egin, sortu, eta barben, karo, uste, pentsatzen dut mundu guztia tokatzen zaigula, gizarte batean bizi geha, eta hori, pues, dirua garrantzitsua da, eta denek behar dugu diru bat bizitzeko, etxea pagatzeko, ezakize. Eta orduan hor, ba, kriston txokea sortzen da, zezuk, suposatzen da, zerbait saldu behar dezula gizartean, bueltan zerbait jasotzeko. Orduan zure sormenarekin, zaten zuen, bueno, pues, puntu batean, antzezla honakin berko ditugu, eta saldu gizartean. Ze bestela ez da ezin dut biziraun, ez? Eta orduan hor sartzen zea pixka bat, beste rollo batean dela, eta nola saltzen da, eta ze preziotan, eta zergatikola, eta zergatik ez, orduan etikoki eta filosofikoki, ez da bai da potenteak sortzen dira konpainian, ez? Baina, bueno, prozesu hortan gaude guk ere nahi saiatzen gara hori izan dadin kreatiboa ere, ez nahiz eta batzutan mala hostia asko iten degun, porque... Mala hostia neotekoa da batzutan, ez? Baina esaten dugu, venga, kreatiboki planteatzen dugu, bezala antzeslan bat guazen, kreatiboki planteatzeare konpainia bezala, ber nola bizirauten dugu, eta nola ina aurrea eta bar. Baina ez da rexa, batez erikusten da hori inguruan, ez? Jende pila badago, antzerki egiten duna, kriston gauzak egiten ditunak.
Oso onak eta...
Eta ez dakate lekurik. Eta jendeak ezaki existitzen direnik ere, eta hor ikusten duzu, ez? Ez duzu, jo, baske...
Eta hor gabiltza askok, inpuin kontalariak, eta jarrak emar egiten. Gauza, mila gauza egiten, eta justu, eta... Pff, eta nilagun bat izaten dut. Normalean, autonomoak garenak eta antzerken gaudenak pila bat, holako, haundila, lan inbar dugu, holako sali bat jasotzeko. Eta tristea da, baina holako xea da gauzak. Agian Frantzian edo Inglaterran horiek egiten duten bezala hemen ingo bagenu, agian gauza ezberdina izango litzateke.
Ni probatuko nuke beste eredu bat, eske eredu bai. Sistema kultural honekin daramagu 35-40 urte eta berdin mantentzen da. Bai. Eta ez da funtzionatzen zeren bultzatzen dira enpresa handiak, bai. Antzerki enpresa handiak eta 3-4 ateratzen dira hor eta beste guztia gaude, hori ez, ezkutuan bezala, ez. Bai. Da nik uste dut bai Frantziakoa agian publikoagoa da, edo beno bintzat intermitentziaren bitartez, saiatzen dira artistak urtean zehar edo izan dezaten olako soldata bat, koltsoi bat bezala bere sormenerako, eta Inglaterran gehiago produkzioa bultzatzen da, baino Arts Councilekin, ba bueno, beste modu batera, baina de xente babestuagoa dago hango sorkuntza dudari gabe. Orduan, bueno, probatzea, ez, formaz berdinak, ez de logo.
Nik hemen ikusten dudana da, bintzat, ez dakit, eredu bat behar dela, ez? Eta bueno, bintzat onarpen bat lanbideak direla, azkenean, ez? Eta ez dakit, lanbide bezala ere jendeak ikusten duen, edo gizarteak onartzen dituen hainbat, bueno, antzerki inguruan lan egiten duen jendea, ez? Osea, bada ikusten dute teatro batzutan eta teknikariak lan egiten dutenak bai arlo teknikoan, bai administratiboan, hor daude, hoiei, bueno, badago hoiek mantentzeko ohitura bat, baina beste guztiak langileak direla ere, ez dakit nik onartzen den, ez? Hainbeste jendeak antzeslanak sortzen eta badaude laguntzak, baina bueno, hori nola funtzionatzen duten eta ze kriteriorekin egiten diren gauza horiek eta jende gaztea ere badagoela kontutan hartzen ote den, bueno, gauza asko dauden ustez hor ez baien jarri behar direna.
Nei hor gustatuko litzaidake asko paradigma aldaketa teotea, zeren adibidez guk batzutan galdetzen digute jodia buk, ez, jo, egite dituzu emanaldiak edo nola bizirauten dezute, eta bartan ikuste dut, hori, ekonomia bada garrantzitsua, baina askotan pentsatzen dut, oso garrantzitsua baita ere da, sarea edo ze inguru daukazun. Honekin esan nahi dut, lehen aipatu dugu Mikel Azulo Kultura Elkartea, edo guk, ja, hainbeste urte dara magu ere, antzerkian da bien jende pia batekin gaude kontaktuan, Iparraldean, Bizkaian, eta bar. Eta hor, koltsoi bat bezala sortzen da, babes koltsoi bat. Eta elkar laguntzen diogu fijo, bai informazioa ematen, bai materiala uzten, bai behar dezunean, batek behar dunean zerbait zuan zaude laguntzen. Osea, eta hori errealitate bada. Eta nik nahiko nukena da hori ez oztopatzea behintzat sistemaz. Askotan oztopatu iten du, ez? Eta igual oso ondo dagoela ez tabeida hori baita ere diru laguntzen atala, egin beharrekoa garbi, baina horren azpitik dagon guztia, hau da, azpiegiturak libreak egiteak. Adibidez, esan nahi dute, antzokietara sarrera, antzarkilarientzat libre izatea. Ez pagatu behar izatea, edo ez ezakize burokrazia tipasa behar izatea, eta bar. Ora, baliabideak daudenak bertan ustea jendearen esku eta gu bertan antolatuko gara. Baina batzutan hori ere ez daude lekuak ensaiatzeko, ez daude lekuak biltzeko, ez daude orduan horrek ere zaildu egiten du aipatutako koltsoi sare hori hain garrantzitsutzat dakaten anik behintzat mantentzea, ez? Nik hor nahiko klabe ikusten dut hori.
Ba, mi esker, edizia, eta ez dugu itzengo, donostia, 2016.
Libratu geha orduan.
Bai, libratu zeate. Libratu. Ze, bestela hemen, engo gineateke beste bi ordu, bai. Izen ginez, eta ez dut peina maizu gaina. Ja, beti horretaz egiten dugunean, beti azkenean, kabartzen geha, azkenean geha. Hazen geha gauza txusak esaten, irratitik, eta antzerki irratxa jo bat izan beharren azkenean salva mede luz bezalakoa da. Ez du pena merezi. Mila esker urko eta inara, inara eta urko, deja bu. Preparatzen ari zeate bizantzelen bat, buruan baduzu zerbait?
Bueno, buruan hor nunbait bai, oraindik ez daukago garbi, baina bueno, nahiko genuke datorren udazkenean pixkat sormenen astea aurrentzako beste ikuskizun batekin, aspaldiko partez.
Zepia gustatzen zaigu aurrentzat antzerki egitea.
Eta horrekin printzipioz, eta bueno, gero baita ere Petit eta Arte Dramarekin batera, bueno, orari gara aurrengo antzeslan batean pentsatzen, ez dakit. Aurrera badoa, 2016 bukaeran edo kalean egongo dena. Ja.
Competencia al cartel cultural.
Zagitzak inoan izakaren.
Mi esker, zuri. Eta hau zuen etxea da, Jantzuk Irratia, zuen etxea, antzerki zaleona etxea, eta antzerkia, antzerkiaz mintzatzen garenak eta lan egiten dugunak, ba, gure etxea dago. Mila esker, eta beste bat arte.
Baina jo.
Agur.
Mila esker, entzulen maiteok, mila esker. Eta, bueno, urrengo Urrengo larun batean ez, urrengo larun batean jai izango dugu, ni bentsat bai. Ni urrengo larun batean kanpoan nago, antzerk egiten, antzer lan bat dut, eta bueno, nahi izan ezkero juntzaitezte Barakaldora, animatore salara, eta ikusiko zuen gure antzez lana. La mazeta, bonbon, jel figurante. Eta bueno, bestalde, mendi bihazte borro ikusiko berriz ere, eta bueno, ea, zer dugun, ea, bentsate guzka egiten duen. Mi esker eta urrengo arte. Thank you.
sad and low, all you got to do their leaves are blowing away in the skies. Listen to the birds, how they're singing away their time. Look at the sun, how it shines bright in the skies when all these things were created by the Father. Look at the grass, how it makes your lungs look breathing. Look at the flower, how it makes your gardens look pretty too. Even when you're feeling weary, sad and low, all you gotta do is relax and feel the cooling glow. Even when you're feeling weary, sad and low, all you
gotta do is. Ándale, dale, dale ahí, pisto y ratia, chancha, cun y ratia. De un tazaspi, punto bien. ¡Ándale!
The same. We'll be right back.